Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ada beberapa pertanyaan. Adakah batasan-batasan kita mengambil ilmu dari seorang da'i? Ya, tentu saja seorang da'i yang kita ambil ilmunya adalah seorang da'i yang thiqah, terpercaya. Ya. Terpercaya karena memang ilmu yang ada pada dirinya adalah ilmu yang sesuai dengan syar'i, dan ia adalah orang yang iltizam, ya, berpegang teguh dengan ilmu tersebut dan ia mengamalkannya. Ya. Kemudian yang jelas secara akidah, secara manhaj, akhlak juga dia di atas kebenaran, ya. Dia baik, ya. Itu diantara batasan-batasannya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jika kita melarang orang lain main game di HP, namun diri sendiri masih melakukannya, ya, ya introspeksi, koreksi diri. Ya, jangan pandai melarang orang lain, tapi diri sendiri tidak pernah dilarang. Ya kan? Ya. Kalau memang kita orang lain kita larang, itu berarti ada mafsadat. Maka kita pun jangan melakukan, karena mafsadat. Ya, kita melarang orang lain dengan khawatir mafsadatnya, kerusakannya akan terjadi pada orang tersebut, sementara kita sendiri tidak melakukan yang sama kepada seperti kepada orang yang kita larang tersebut. Ya, jangan seperti itu. Kalau kita ingin melarang orang lain, ya kita sendiri memperbaiki diri. Kita sendiri memperbaiki diri. Nah. Jadi jangan melupakan diri kita. Orang lain diberi nasihat, diri kita sendiri dilupakan. Tidak diberi nasihat. Maka ya, wala tansau anfusakum, jangan engkau lupakan diri kalian. Ya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jangan kita seperti disebutkan di dalam ayat surat As-Saff itu tadi, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Ada seseorang yang memiliki ilmu, dia mengamalkannya hanya sedikit dan yang lainnya ia tinggalkan. Apakah dia masih diserupakan kaum Yahudi? Ya, kembali kepada keadaan dia meninggalkannya. Ya. Jadi ada seseorang yang bukan meninggalkan sebenarnya, tapi dia belum mampu, misalnya, belum mampu untuk mengamalkannya. Misal apa? Misal seseorang menyampaikan tentang, ya, misalnya pelajaran tentang kitabun nikah, ya, mengajarkan kitabun nikah, masalah-masalah pernikahan. Nah, yang menyampaikan ini belum menikah. Apakah kemudian tidak boleh? Ya boleh menyampaikan. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kan? Kan belum menikah tuh sampai meninggal dunia karena sibuk dengan ilmu. Nah, jadi ya, ia belum menikah karena mungkin ada uzur-uzur tertentu yang secara syar'i mungkin dia diperbolehkan. Artinya dia menunda begitu. Tapi bukan berarti lantas dia tidak boleh menyampaikan ilmu tentang pernikahan itu, ya. Seseorang yang belum haji misalnya, dia menyampaikan secara keilmuan dia matang tentang masalah haji, tapi dia belum berhaji. Karena apa? Karena ada uzur. Uzurnya apa? Dia belum punya biaya misalnya. Tapi ilmu harus disampaikan. Nah, ada keadaan-keadaan seperti itu, yang itu tidak termasuk dari al-Yahud. Kalau Yahudi sih jelas dia tidak mau mengamalkan kok. Kalau ini kan bukan tidak mau mengamalkan, tapi karena belum belum mampu untuk mengamalkannya. Itu harus dibedakan. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira jenggot yang sudah panjang sekali, apa boleh dipotong sedikit? Sedikitnya seberapa? Panjangkan saja. Karena yang dipotong itu yang kumis. Ya. Kalau jenggot tidak ada perintah untuk dipotong. Apa kriteria bagi seorang da'i sehingga beliau bisa disebut Ustadz Kibar? Wallahu'alam, ini kriteria dari siapa pula ada Ustadz Kibar. Ya. Kalau yang saya tahu, asatidah itu enggak mau disebut Ustadz Kibar. Gitu, ya. Ya. Gitu, tidak mau, ya. Artinya ya ada perasaan tidak nyaman. Kalau wah ini Ustadz Kibar gitu, ada perasaan tidak nyaman gitu. Wallahu a'lam. Jadi kriteria Ustadz Kibar itu ya perlu diinikan, ya. Didudukkan kembali. Siapa saja kan mereka itu? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Kalau tanya ke masing-masing yang kita perkirakan beliau adalah Ustadz Kibar, kalau ditanya antum Ustadz Kibar, pasti menolak. Nah, saya orang biasa saja gitu. Kenapa demikian? Karena seseorang itu kalau ilmunya semakin matang, dia semakin tawadu. Enggak mau disebut Ustadz Kibar, ya, salah sebutannya jadi Ustadz Kibir, nah itu bahaya, ya, salah nyebut gitu kan, kepleset lisannya, nah, itu, nah kan bahaya jadinya. Nah jadi seseorang yang dia memiliki sikap tawadu, ya, ana yakin tidak mau dikategorikan ataupun diberi satu laqab, ya, dengan sebutan Ustadz Kibar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika ada saudara yang menyuruh untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, tetapi tidak dengan ilmu dan juga tidak diiringi dengan adab yang baik, dengan cara hikmah. Apakah kita tetap harus menerima dengan lapang, berterima kasih, mendoakannya, atau bagaimana? Ya, kalau misalnya ada orang memberikan nasihat kepada kita, katakanlah dari kaum muslimin umum, ya, keumuman dari kaum muslimin memberikan nasihat kepada kita, ya. Nasihatnya misalnya bagus, ya, karena dia tetangga kita, kemudian ada yang berteriak-teriak, ya, kemudian orang itu menasehati jangan teriak-teriak, orang terganggu misalnya, itu kan nasihat yang baik, maka kita terima nasihat itu, walaupun itu keluar dari lisan seorang muslim yang umum misalnya. Tapi itu nasihat tidak menyalahi syariat. Maka kita terima, kita sampaikan, ya terima kasih, jazakumullahu khaira, dan seterusnya. Ya. Adapun terkait dianya sendiri, ya misalnya, ya itu urusan dia. Ya. Artinya, dia bukan orang yang berilmu, ya, dia menyampaikannya mungkin karena dia orang Batak misalnya, sehingga menyampaikannya dengan lahjah atau dengan logat yang keras, padahal sebenarnya orang Batak kan tidak keras suaranya, tapi kadang-kadang lembut hatinya, bisa juga begitu. Nah misalnya, terus kita menganggap itu bukan tidak hikmah misalnya. Ya kita terimalah, kontennya bagus, tetapi mungkin cara penyampaian yang kurang pas dengan kebiasaan kita. Ya, atau bahkan mungkin ya, kurang pas untuk lingkungan yang ada. Ya, kita terima nasihatnya kalau itu baik, tidak menyalahi syariat. Sikap kita terhadap seseorang yang berilmu akan tetapi perbuatannya tidak selaras dengan ilmu yang dengan ilmunya tersebut. Sikap kita menasehatinya, ya, untuk memperbaiki amalannya. Ya, kalau dia terjatuh kepada kesalahan, nasihat kita untuk beristighfar dan bertaubat dan tinggalkan perbuatan jeleknya tersebut. Itu nasihat kita. Sehingga kita menginginkan orang tersebut, ya, kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Itu yang kita harapkan. Ya. Seperti tadi, ya, seorang alim mengarahkan seorang yang telah melakukan, ya, perbuatan membunuh sampai 100 orang. Ya, membunuh itu kan al-kabair. Menghilangkan nyawa orang itu kan al-kabair. Dosa-dosa yang sangat besar, ya. Nah, bahkan jumlahnya banyak lagi, ya. Tidak 1, 2, 3 orang, tapi ini 100 orang. Tapi diarahkan oleh orang alim, ya, untuk bertaubat, diarahkan, ya, bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pindah, ya, tempat, ya, supaya, ya, dia terkondisikan dengan lingkungan yang baru, ya, taubatnya terjaga, ya, sehingga dia menjadi orang yang baik, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Apakah keutamaan orang berilmu yang mengamalkan ilmunya akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit bumi dan ikan di laut? Itu berlaku untuk kami yang ilmunya masih sangat sedikit. Jadi alim itu tidak mesti, ya, orang alim, orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, walaupun ilmunya mungkin masih sedikit, ya, tapi orang yang ilmunya banyak tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, bukan orang alim. Jadi sedikit banyak itu sangat relatif sekali, ya. Sedikit banyak itu sangat relatif sekali. Ada sahabat, ya, saya lupa nama sahabatnya, tapi saya baca di kitab Qaulul Mufid, ya, Syarah Kitab Tauhid, ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menceritakan ada seorang sahabat yang belum pernah sholat, belum pernah mengamalkan apapun, dia baru bersyahadat, kemudian masuk jannah. Kemudian masuk jannah. Jadi dia bersyahadat, kemudian dia maju perang, terbunuh, dan dia dinyatakan masuk surga. Saya lupa nama sahabat ini, tapi saya baca di Qaulul Mufid, saya ingat betul. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menukilkan kisah sahabat itu. Hanya baru bersyahadat, belum beramal apa-apa. Ya, kemudian ikut berperang, kemudian terbunuh, masuk jannah. Ya. Artinya apa? Ya. Belum taklim banyak kan sahabat ini? Ya. Belum taklim banyak. Artinya belum belajar banyak, tapi bersyahadat kemudian maju ikut peperangan dan terbunuh, masuk surga. Ya. Belum sholat, belum apa, gitu. Nah, jadi sedikit banyaknya ilmu itu relatif, gitu. Itu sangat relatif. Yang jelas tuntunan agama kita ada ilmu itu diamalkan. Ya. Tidak kemudian banyak ilmu dan diamalkan, itu bagus. Tapi tidak kemudian banyak ilmu, kumpulkan ilmunya, amalnya belakangan aja. Tidak juga demikian. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Sebagaimana tadi, asarnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak mengambil lebih dari 10 ayat, ya, kecuali mempelajari maknanya dan apa? Mengamalkannya. Jadi itu prinsipnya. Berilmu, beramal. Berilmu, beramal. Ya kan? Nah, dapat ilmu tentang keutamaan, misalnya sholat malam, amalkan. Walaupun mungkin berat awal-awalnya. Ya, ya sudahlah. Kalau tidak bisa sampai 11 rakaat, ya udah 3 rakaat. Ya sudah, tidak bisa 3 rakaat, ya sudah witirnya 1 rakaat misalnya. Nanti ke depannya bertambah. Ya, gitu. Jadi terus ya, proses pengamalan itu memang ya memerlukan pembiasaan, memerlukan ya istilahnya ya apa? Tidak bisa instan begitu ya, sudah bertahap cara mengamalkannya. Ya. Jadi itu ya terkait dengan sedikit banyaknya ilmu masih sangat relatif sekali. Ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.